Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ove se subote u našoj temi sedmice bavimo nekim skoro zaboravljenim stvarima. O osjećaju za druge i osjećaju srama je riječ. Kada ste se posljednji put posramili zbog nekog nečovječnog, pogrešnog ili ružnog koraka kojeg ste poduzeli sami ili su to učinili drugi? Poznanici, prolaznici, sugrađani, država.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Zastrašujuća i dugotrajna nezaposlenost u Hrvatskoj, koja je ove sedmice premašila brojku od 350.000, stvorila je generaciju posramljenih ljudi. Nezaposlenosti se stide stariji, ali najviše mladi, visoko obrazovani, iako nisu krivi za situaciju u kojoj su se našli. S mnogima je proteklih dana razgovarala Ankica Barmir Mladinović pred Zavodom za zapošljavanje u Zagrebu. I svi odreda potvrdili su joj da im je najteže kad ih neko upita, a gdje radiš?
Kad sam se zadnji put posramio? Pa, evo pa čak prije tri dana, kad smo bili vani, znači društvo, i upoznali smo neke tri cure, i normalno kad se upoznaš, nakon nekog vremena i dođe pitanje oko posla, znači, ono, znači čime se baviš, šta radiš i to. I kad sam naprosto morao reći da ništa ne radim, jer da nemam posao, sam se osjećao poprilično posramljeno.
Miljenko se ne želi predstaviti punim imenom, kao ni većina naših sugovornika, a ne žele ni da ih se slika pred zavodom, kao da je i burza neko sramno mjesto.
Građevinu sam završio prije tri godine i baš do tada su građevinari jako dobro prolazili, ali naprosto od tada više nema nikakve potražnje za njima i stvarno je užasno teško naći posao u toj struci. I stvarno me sram da sa tih 32 godine ne radim.
46-godišnja Snježana, donedavno poslovna tajnica u zagrebačkoj tvornici Gredelj, firma je prije nekoliko mjeseci otišla u stečaj, a Snježana i više stotina gredeljevaca na burzu.
Ja razumijem tog mladog dečka koji tek treba stupiti u život i da je njemu jako neugodno naći se u takvoj situaciji da mora priznati. Ja razumijem da njega sram, ali vjerujte mi, možda je još teže, recimo osobi kao što sam ja, nakon 28 godina ostala bez posla, ne svojom krivnjom, nikad na bolovanju nisam bila. I onda kad se vi nađete u situaciji da ja svoje dijete danas moram tražiti 100 kuna jer ja nemam za kruh i nemam za mlijeko.
Ne zna se što je gore, dodaje mlada ekonomistica Dajana. Kaže da je prije mjesec dana prestala tražiti od roditelja novac za izlaske, ali oni joj sami nude koliko mogu i onda ju je još više sram.
Ne spominjite nam to, to nam je ono, boljka da ne može biti veća, jer ni oni nemaju novaca, a mladi smo, znači, ako ništa hoćemo izaći na kavu, a otkud? Ni tih 10 kuna ponekad nemamo. Ne da je poražavajuće, nego je tužno i očajno.
Ponekad, kaže, osjeti potpuno apsurdni sram pred prijateljima što ona i njezini roditelji nemaju baš nikakvu vezu za posao, jer svi koje zna zaposlili su se preko veze.
Nukaju nas da idemo studirati, da budemo obrazovani, a ne daju nam ništa. Za posao čistača ne možeš dobiti, bez neke veze.
Vlastite situacije zastidjela se ovih dana i komercijalistica Gordana, kad je morala reći kćeri da možda neće moći na fakultet.
Šta ste vi danas reći svom djetu da ne može studirati, odličan đak samo zato što mu mama ne radi? Razumijete, to vam je žalosno. Niste korisni, ni društvu, ni doma, ni nikome.
28-godišnji Fran završio je grafički fakultet, posao traži već 4 godine, a broj poslanih molbi više i ne pamti kao ni njegova kolegica.
I razočaran sam u državu i institucije i sve ostalo. Jako veliki sram. Manju vrijednost osjećam.
Više ne vidi nikakvu perspektivu. U čemu? Šta? Ideš kroz grad i misliš si, Bože moj, šta da ja radim?
Nezaposlenost tjera ljude da se srame i vlastitih godina, dodaje Snježana. Osobno se proteklih mjeseci nekoliko puta zbog toga zastidjela, iako zna da ne bi trebala.
Ljudi do 55 godina, od nekakvih 35, su u najboljem naponu radne snage. Ali ti danas kad kažeš da imaš 40-45 godina, kaže prestar si.
Ana Marija je prije nekoliko mjeseci diplomirala medicinu. Vjeruje da na posao možda i neće dugo čekati, ali dobiti specijalizaciju gotovo je nemoguće. Stoga i ona kao i 20 27-godišnja ekonomistica Dajana odlučila potražiti sreću u Kanadi, ali kad su prošli tjedan vidjele koliko je mladih u redu pred kanadskim veleposlanstvom u Zagrebu, osjetile su, kaže, nelagodu ne zbog sebe, nego zbog vlastite države.
Pa da, sramim se što se ne možemo ponositi time što živimo u Hrvatskoj, eto. A trebali bi, po svim mjerilima bi trebali.
Tu sam, išla sam u školu, završila sam srednju, završila sam fakultet i ne mogu naći posao u struci. Znači moram se odvojiti od obitelji, od roditelja, od svoje kuće, otići ko zna di da bi započela živjeti. Jer u ovoj državi nisam mogla ništa.
Psihologinja Mirjana Krizmanić naglašava da je sram koji se javlja kod nezaposlenih razumljiv.
Njima je neugodno jer misle da drugi možda misle da se oni nisu dovoljno trudili ili da u tom smislu im je neugodno. Ali ne bi se trebali sramiti oni, trebala bi se sramiti država. To je jako tužna priča i to je sramota za ovu zemlju.
Nažalost, poruke iz vlade ne ohrabruju, a i ne odražavaju neku grižnju savjesti. Situacija je, kažu, loša, a bit će još i gora.
Oni se ne stide, ne. Oni smatraju da oni dobro rade. Evo, neki dan nam je rekla ministrica Pusić da nema ništa, oni ništa ni razočarali, oni napreduju, premijer veli, sve oni ispunjavaju što su rekli, samo s malom odgodom. Premijer kaže, mi nismo ništa obećali, a šta je bio plan 21? Ništa nismo obećali, prema tome je sve u redu ako ništa nismo učinili.
Psihologinja Krizmanić ogorčena i na aktualne poruke iz Katoličke crkve, koje je puno veći problem novi program zdravstvenog i seksualnog odgoja u školama, u kojem uz ostalo piše da homoseksualnost nije bolest.
Kardinal nam kaže da to što ćemo reći da homoseksualnost nije bolest razara čovjeka. Pa to je za tuđ glavom o stol. Na početku 21. stoljeća. Umjesto da kaže, ova nezaposlenost, ova bijeda, ovi mladi sposobni ljudi koji ne mogu raditi, to razara čovjeka. Te da se neki srame i stide, to je dokaz da ih to razara. Jer ništa nisu krivi i ništa ne mogu učiniti.
Mladi inženjer s početka priče.
Prvih par mjeseci nisam se toliko jadno osjećao, ali što vrijeme više prolazi, stvarno najveći sram je kad moram pričati, odnosno kad se nađeš u nekom društvu gdje se ješ upoznavati gdje trebaš reći šta radiš, a ja ne radim ništa.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Čega se zaista trebaju stidjeti građani u Bosni i Hercegovini? Diskriminacije, korupcije, siromaštva, kriminala, nacionalizma, primitivizma, političara koji svemu navedenom kumuju ili pak samih sebe? Dileme su kojim se bavila Tina Jelindizdar.
Marinko, dodaj čekić.
Marko, fali će nam daski.
Fali će nam puno daski još. Kujem momentalno baraku, gdje će moja obitelj opstajati, moći preživjeti bar ovu zimu.
Od kada je početkom rata otišao iz Trebinja, Marko Ađović sanja o domu. Malo je toplej kući u koju će se smjestiti njegova peteročlana porodica. Zajedno sa 30 žitelja romskog naselja u Čapljini preživljava od prikupljanja sirovina na obližnjem odlagalištu otpada. Na pitanje o pomoći nadležnih odmahuje glavom. Za njih, kaže, cigani mogu spavati i na zemlji.
Znamo da je romsko udruženje dobilo 3 milijuna maraka za zdravstveno osiguranje, za socijalno osiguranje, za zapošljenje. Međutim, nikom ništa to nije od nas.
Niko ni znao za vas.
Niko nije ni znao izgleda ni za nas, a kamoli za nešto drugo.
Sa razliku od porodice Ađović, Senadi i Nadine Golić kao žitelji kolektivnog centra u Živinicama imaju krov nad glavom. Navodno imaju veća prava kao pripadnici jedno oko 3 konstitutivna naroda. Odrasli kao izbjeglice iz Srebrenice u kolektivnom centru strahuju da će njihova djeca doživjeti sličnu sudbinu.
Teško je živjeti, teško je. Suprug ne radi nigdje, obadve smo na birovu. Primamo dječji doplatak koji je, mizirno je reći, 18 konvertibilnih maraka. Nije redovan, nije svaki mjesec. Da je redovan svaki mjesec, bao čovjek da kupi vreću brašna, ali nije redovan.
U početku je inače rekao vlada, predstavnici ministarstva za izbjegla raseljena lica, pokušavali da pomognu koliko mogu. Međutim, u zadnje vrijeme niko nam ne vraća pažnju. 90% mladne ljudi koja živi, niko ne radi nigdje.
Da je neko rekao Lazi Goluboviću da će pod stare dane biti podstanar i zarađivati za život prevozeći za narod drva i krompir, nasmijao bi se na sav glas. Prijeratni poslovađa Šipada iz Mostara i danas je bez povezanog staža i nade u penziju. Njegova porodična kuća još uvijek nije obnovljena. Od nečega se kirija i hrana moraju platiti.
Čerka je zaposlena jedna, tako druga je supraga, sve svi su na birovu. I s kamionom. Tijem što mi je ostao još od otpeđenata starim kamionom, nešto zaradim tuda, to je slabo. Čitavog naroda su digli luk. kad hodam malo kroz sela, kad sve to vidim i kako ljudi žive, onda sam sretan što sam živi kao što ima šta jes. I ovdje sam sretan, evo, kad vidim kako se pati ovaj narod, kako nema za života gulog.
Ni kolektivni centri, niti težak život Roma, pa ni izbjeglice u vlastitoj državi, nisu najgore priče koje su u ovoj zemlji mogu ispričati. Penzioneri koji su prinuđeni prositi i tražiti hranu po kontejnerima, mladi ljudi koji za radno mjesto moraju platiti, radnici koji provode zimske noći ispred kapija nekadašnjih industrijskih giganata, srednja klasa koje više nema. Njihove priče jednake su, bez obzira na entitetske i ostale linije.
Kada smo počeli štrajk, dva dana smo bili na minus 12 stepeni, niko nas se nije obratio. Da bi treći dan ušli gore u zgradu na kojem su pokušali da nas izbaci, kada smo mi, ne daj Bože, talibani, pa smo ušli sa eksplozijom gore.
Ne možemo da ih gledamo. I ako duđemo do ulaza, zaustavi nas portir i nema da pristupa ni direktoru ni bilo kojem službenom.
Nikad, od 93. ja izuzev neke potvrde. Tada sam ušao pred zječe, više niko nije ušao. Po 93. niko od ovih ljudi nema ni dinara.
Pa sami se mi pitamo kako živimo, što kaže, mi smo mađončari.
Nikad teže nije bilo. Ljudi kupe otpadke pa jedu i nose kući.
Sa razliku od surove realnosti koju živi većina građana u Bosni i Hercegovini, njihovi politički predstavnici sa godišnjom zaradom koja nerijetko prelazi 50.000 eura, među najplaćenijim su u regiji. Slično je sa ministrima, zamjenicima, savjetnicima koji mjesečno mogu zaraditi 25 najnižih penzija ili čak do 8 prosječnih plaća. Kolika je njihova efikasnost, najbolje svjedoči stanje u državi ili kako su to u nevladinom sektoru primijetili. Ono što primjerice Hrvatski sabor uradi u jednom mandatu, parlamentarcima Bosne i Hercegovine trebalo bi više od 4 mandata ili čak 17 godina. Majda Behrami iz Centra civilnih inicijativa dodaje.
Fotelje se, kako znamo, dogovaraju u hodu. Stabilnost reformskih procesa je najmanje bitna. Za to vrijeme svaki mjesec bilježimo sve više nezaposlenih, stepen korupcije je u porastu, zaduženja prema MMF-u su sve ozbiljnija, nikome ne odgovara za propuste.
Čak ni osnovna ljudska prava kao što je implementacija presude Sejdić i Finci nije moguće dogovoriti, dok su povratnici izbjeglice kategorija koja se tek pred izbore spominje. Građani komentiraju.
Pa svi bi se trebali politike koju vodi nam vode. Samo to bi se trebali stiditi. A ja sam obišao svijeta dosta. Bosne nema u svijetu prirode, ljepote, a da ljudi slabi vode.
Ja mislim da su bosansko-hercegovački parlamentarci zaista najnegativnije osobe u našim životima.
Tu možemo navesti sve naše političare, ne znam, trojka, šestorka, devetorka, možemo i nabrajati sada do beskonačnosti.
No na kraju čega se zaista trebaju stiditi građani u Bosni i Hercegovini? Diskriminacije, korupcije, siromaštva, kriminala, nacionalizma i primitivizma. Političara koji svemu navedenom kumuju ili pak samih sebe. Aleksandar Trifunović, urednik banjalučkog magazina Buka, na izmaku još jedne godine poručuje.
Mislim da se građani Bosne i Hercegovine, onako svi pojedinačno, ne kao kolektiv, najviše trebaju stidjeti onog što ujutru vide u ogledalu. Jednu osobu, individu koja je spremna na takva poniženja, koja svakodnevno trpi od ovdašnje vlasti, bilo na lokalnom, entitetskom ili državnom nivou, da će građani Bosne i Hercegovine hladno moći ući u neki sistem jednih jedinica kao jedinica za eksploataciju nad ljudskim bićem. I mislim da je to ono što nas treba negdje voditi. Ako ne želimo da u idućoj godini bude isto, onda trebamo biti srećni svakim danom sa njim što vidimo, a to nećemo moći postići bez neke aktivnosti i bez nekog aktivizma, gdje ćemo reći ljudi dosta je tog ponižavanja, dosta je tog izživljavanja nad nama i mi imamo pravo na neki normalan život kakav već imaju svi oni koji nas vode svih ovih godina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin-Tistar.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Posljednjih 20 godina u Srbiji je uz političku, ekonomsku i društvenu krizu dominantna erozija morala i odsustvo brige za druge. Osim kolapsa sistema vrijednosti, zato su odgovorne i političke elite koje se bore isključivo za vlastite, a ne za opšte interese. Bezosjećajnost u koju se survalo tamošnje društvo svjesni su i sami građani, ali nemaju odgovor na pitanje kako je pobijediti, kaže Milan Nešić.
Snežno nevreme koje je posljednjih dana paralisalo Srbiju dalo je pravu sliku stanja u kome trenutno živimo. Na jednom od puteva satima je na ekstremnoj hladnoći stajala kolona vozila, a ljude u nevolji su i suprotne trake fotografisali znatiženi građani, nikoga da priskoči u pomoć. Još bizarnija bila je situacija kada je ne tako davno jedan mladić pokušao samoubistvo sa Beogradskog mosta Gazela. Policija je zbog toga zaustavila saobraćaj što je izazvalo gnev građana koji nisu pokazali ni malo saosećanja.
Daj pisak, ja ću ga ubiti da mu je lakša muka.
A zašto ste tijeli pokušali?
Znate koliko je guža do Aerodroma? Mislim, koji je to budala?
Idem s posla, znači i umorna sam, i nemam ni vremena za toga, obraćam pažnju što ko radi.
Sve to ukazuje da se ovdašnje društvo za 20 godina survalo od relativno socijalno uređene zemlje u kojoj se insistiralo na solidarnosti do stanja u kome vladaju potpuna bezosjećajnost i nebriga za druge. Psiholog Jelena Vlajković kao jedan od uzroka vidi kolaps sistema vrednosti upozoravajući da je taj proces nepovratan.
Mi smo mislili kad Milošević ode da će odjednom ljudi postati dobri, da će ljudi prestati da kradu, da se više neće smatrati da je uspešan onaj čovjek koji potkrada svoju firmu. Nažalost, to se nije dogodilo, došli su neki drugi koji nam jedno što nam rat nisu doneli, ali su nastavili da se ponašaju na sličan način. Po mom mišljenju, mi smo jedno društvo koje funkcioniše kao jedno duboko traumatizovano društvo. I to ne traumatizovano od pre 20 godina. Mi smo traumatizovano društvo mnogo, mnogo ranije.
Sa druge strane, iz godine u godinu Srbiju pogađaju nestašice krvi, zbog čega neretko dolazi čak i do odlaganja operacija životno ugroženim osobama. Zbog toga Crveni krst Srbije stalno ponavlja apele za dobrovoljno davanje krvi, koji često nemaju očekivan odziv građana. Uprkos sumornoj situaciji, oni ipak uspevaju da obezbede pomoć onima kojima je najpotrebnija. Generalna sekretarka Crvenog krsta Vesna Milenović apeluje na veću solidarnost onih koji mogu da pomognu.
To je sasvim sigurno ta odgovornost firmi i kompanija za aktivnosti Crvenog krsta kojima se Crveni krst obraća za pomoć, ali nemamo tako baš dobar odziv. Ono što smo molili i tražili uvijek to je podrška za letovanje i oporavak siromašne dece i socijalno najugroženijih sredina u Srbiji i dece korisnika narodnih kuhinja. Tu nismo imali baš dobar odgovor. Imali smo dobar odgovor građana s Beograda gde je oko 19.000 Beograđana uplatilo iznos za oporavak dece. To smatramo zaista jednim ipak dobrim odzivom jer većina stanovništva ne raspolaže finansijskim mogućnostima da bi možda mogla sa značajnim iznosima pomogne ove aktivnosti.
Ne samo što su u zdravstvu pokretane akcije za pomoć, nego su i popularne ličnosti iz sveta kulture po uzoru na svetske zvezde organizovale koncerte i druge manifestacije čija je svrha bila pomoć ugroženima kako u svetu, tako i na ovim prostorima. Možda je najznačajniji gest muzičara sa ovih prostora bila pomoć koju su pružili u Live Aid kampanji Gladnoj deci Etiopije. Jedan od muzičara koji je učestvovao u tom projektu bio i Dejan Cukić. U posljednja dva mjeseca učestvovao je u nekoliko medijski nezapaženih, ali uspješnih humanitarnih akcija. Pitali smo ga zašto se kod njegovih kolega izgubio osjećaj humanosti i altruizma.
Ekonomska situacija je takva da je pravljenje tih akcija postalo kontraproduktivno. Ti odeš džabe sviraš za nekakvu stvar, međutim ljudi ne dođu, kao već im je dosta svih tih zajedničkih koncerata. Počeli su zajednički koncerti više da rasteruju publiku jedni drugima nego da je dovode. Zbog svih tih troškova i svega, jer koncert ima troškove pa ih ima, to počelo da radi jako loše. Prosto kad te neko zove na dobrotvorni koncert, kao gledaš kao ja da ga izbignem samo. Ne zato što ne želiš nekom da pomogneš, nego zato što znaš da ćeš otići negde gde se neće skupiti ni dovoljno para da se plati ozvučenje i struja, a to ćeš se osjećati glupo jer nisi imao nekakve normalne uslove da radiš ono što voliš.
Do toga je došlo iznurivanjem višegodišnjom krizom, tokom koje je borba za golo preživljavanje potnisula u drugi plan spremnost da se pomogne drugome i stvorila bezosjećeno društvo. Toga su i svesni sami građani sa kojima smo razgovarali.
Jednostavno, imam utisak da će ljudi čak pre da odreaguju na udarenog psa na ulici nego na udarenog čoveka i to je tako već godinama.
Najlakše je reći da je u posredi preterana briga za neki lični opstanak i za to neko beznađe u kome se mnogi ljudi nalaze, pa valjda i ne mogu da nađu snage da primete druge oko sebe, niti da svoju decu u tom smislu vaspitavaju.
Utisak od onih koji bi trebalo u startu svima da pomožu, kao što ne znam, država ili ne znam, odgovornost bolje stojećih u društvu na niskom nivou, pa onda ljudi se ugledaju na neki način na to, pa se i sami tako loše ponašaju.
Ko treba da se stidi zbog ovakvog stanja stvari? Sociolog Ratko Božović uveren je u odgovornost onih čiji bi zadatak trebalo da bude beskompromisan rad na poboljšanju života građana, političkih elita. One se međutim ponašaju potpuno suprotno i to isključivo u skladu sa svojim, a ne opštim interesom.
Ovdje smo izgubili silno vreme zbog tih političkih elita koje se bore za uspostavljanje vlasti, održavanje na vlasti, a ne kako da obezbede ljudima bolji život. To je situacija tranzicije. U toj tranziciji imamo i čoveka tranzicije. To je biće koje ne vidi dobro i koji se ne snalazi dobro i to je biće koje bije bitku za elementarnu egzistenciju bez svega onoga što bi moglo da bude organom za promjenu, za novo verovanje, da se dogoditi ta promjena koja će ga izbaciti iz ove situacije koja je inertan i problematičan.
Da bi se osjećaj brige za drugima nekako povratio, za početak je možda dovoljno da svako na trenutak pomisli kako bi se osjećao da je sa druge strane objektiva fotoaparata, dok padavine zasipaju njegov auto koji je zatrpan u snegu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Amra Zajneli razgovarala je sa stanovnicima Kosova. Čega su se postidjeli i zašto? Evo tih priča.
Dragana Milutinović iz Sevne Mitrovice ističe da prilika za stid ima često, a njoj se to nedavno desilo na otvaranju festivala domaćeg filma u Leposaviću. Najpre došlo do prekida prikazivanja filma zbog tehničkih problema da bi se potom pustio drugi film. Međutim, najveći problem je bio neprimerno ponašanje publike prema gostima i uopšte u sali Doma kulture u Leposaviću.
Film je počeo, očigledno da onda ljudi više nisu bili zainteresovani da vide taj drugi film, pošto je bio dokumentarac o poznatom košarkašu iz bivše Jugoslavije. Onda su oni počeli da koriste mobilne telefone, devojčice, neki dečaci, očigledno ljudi mlađih godina su vrištali, pričali, došli su tu jednostavno razgovora radi, ne da bi odgledali film, ustajali, ulazili, izlazili, onda su roditelji došli da traže svoju decu, tako što otvore vrata pa se deru i traže svoju decu. Mislim, ne znam kako da vam opišem, možda čak i na pijaci je ova atmosfera bolja, primernija mestu nego Domu kulture. I onda ako ne možete da odete u bioskop da pogledate film, nego imate publiku koja je došla tu samo da bi se ugrela, očigledno pošto je napolju bilo hladno, a ne da bi pogledala film, onda je, ne znam, nekako začuđujući.
Dragana dodaje da je čovek koji je radio u Domu kulture umirivo zadnji deo sale, ali to nije imalo efekata.
U nekom momentu sam se ja okrenula i pitala hello, kao u smislu je li to Dom kulture ili šta? To sve deluje samo na minut dva, ništa duže. To je bio taj osjećaj u principu nemoći da vi ne možete ništa da uradite, a iako je lepo na zidovima Doma kulture napisano da je to Dom kulture i da tuča osoba koja dođe mora da se ponaša primjereno u skladu sa onim što se prikazuje.
Dragana ipak veruje da neprimerno ponašanje publike i to u mestima gde se gaji kultura nije nešto što se treba tolerisati, a naročito tamo gde su kulturna dešavanja jako retka. Za Burbuću Beriša, direktoricu Narodnog pozorišta Kosova, trenutak stida se desio kada je tokom pozorišne predstave došlo do prekida električne energije.
Jedina gdje bi moglo da se stidimo kao menadžment ili kao ljudi koji vodimo pozorište u Kosovo, onda je bio struja kad nese i dok se uključi agregat, mi to je problem. Dok se i odmah imaš neko osjećanje kako su glumci u mraku, jel može da se naviknu dok se sve sredi. To je malo tužije za nas i malo problem.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Učešće u ratovima 90. godina prošloga stoljeća, nepoštovanje državnih simbola Crne Gore i domaći političari najčešći su razlozi zbog kojih stanovnici te zemlje osjećaju sram. Savremena Crna Gora ne može biti posebno ponosna na ponašanje omladine, raširenu korupciju i nacionalne podjele, kazali su sagovornici Predraga Tomovića.
Zoran Marković Zonjo iz organizacije The Books of Knjige vratio se nedavno iz Irana, gdje je, kako kaže, upoznao bogatu kulturu i istoriju te zemlje i gdje je sreo drage ljude kojima je puno pričao o ljepotama Crne Gore, njenoj istoriji i ponosu Crnogoraca. Jednog stanovnika te zemlje pozvao je da mu dođe u goste. No kada se vratio kući, čuo je događaju zbog kojega je stid. Stid ga je, kaže Zonjo, zbog nekih ljudi koji žive u Crnoj Gori, a koji javno dok svira himna njihove zemlje, pjevaju stihove tuđe himne.
Svakakvih čuda se po Crnoj Gori dešava i za zaštit i za rubriku vjerovali ili ne, ali nedavni slučaj predsjednika odbora, čini mi se, Nove srpske demokratije u Nikšiću, Janka Milatovića, sigurno je nepoznat u istoriji politikologije, a evo, usudio bih se reći i psihijatrije. Znate da je pravo u opštinskoj skupštini slušati himnu svoje države, u sebi je pjevao Bože pravde kako bi izdržao paklene muke na koje je stavila pjesma Oj svjetla majska zora. Da bi stvar bila gora, morao se o toj psihičkoj torturi izjedati beogradskim dnevnim novinama. Evo da mi ovaj Iranac dođe u posjetu i da me pita što se ovuda dešava, sigurno mu ne bih mogao objasniti ovaj slučaj i tek bi me onda bilo stid.
Nacionalne podjele su nasljeđe ratnih 90. godina prošlog vijeka, zbog kojih bi mnogi u Crnoj Gori trebalo da se stide, kaže politički analitičar Rade Bojović, inače poznati crnogorski antiratni aktivista iz tog perioda.
Čitav taj period nije do kraja u Crnoj Gori, da kažem, izvedeni u smislu suočavanja sa pravdom, suočavanja sa zločinima koji su tada počinjeni i na kraju krajeva, ajde, suočavanje sa jednom politikom koja je nosila taj period 90. godina.
No ni savremena Crna Gora zbog mnogih problema nema razloga da bude previše ponosna, kaže Bojović i nabraja.
Počeo od ekonomskih do socijalnih, do funkcionisanja pravnog poretka, do uopšte nekog, ajde kažemo, ajde čak laičkog osjećanja za pravičnost u zajednici u kojoj živite. Ako tome još dodamo jednu vrstu ako moralnog sunovrata društva u kojem živimo, činjenica da Crna Gora nema društvenu i političku elitu koja bi bila posvećena preporodu Crne Gore, onda je to ovako djeluje nespokojavajuće.
Kada govori o razlozima zašto ga je ponekada stid što živi u Crnoj Gori, reditelj Nikola Vukčević se poziva na djelo Milana Kundere, Nepodnošljiva lakoća postojanja, za koju kaže da s vremena na vrijeme ima osjećaj da kao da je pisana za savremene Crnogorce, ali i druge stanovnike Balkana.
Prvo se u određenim zemljama gleda jesi li Hrvat, jesi li Srbin, jesi li Crnogoraca. Posljednje što je bitno, da li svoj posao obavljaš pošteno. Dakle, najbitnije je da si predstavnik, kako bih to nazvao, vladajuće nacije. Nekako mi se čini da je to danas u dubokoj drugoj deceniji 21. vijeka po nekakvom mom osjećanju i posljednja stvar koju bih nekoga pitao.
Zbog čega vas je najviše stid u Crnoj Gori? Pitali smo i stanovnike Podgorice.
Ljudi,
Boga mi mnogo toga ja me stidu Crnoj Gori.
Recimo.
Mladih naraštaja, posebno kako se vaspitavaju, kako se odgajaju do nas i tog nezadovoljstva među ljudima inače. Dijeljenja po religijsko-nacionalnim osnovama, uglavnom to je jedna velika sramota za Crnu Goru.
Čega se najčešće zastidimo?
Ja stidim ove moje generacije, ove omladine. Znači to njihovo nepoštovanje starijih osoba, nezinteresovanje za školu, za društvo, za neki hobi, za nešto samo. To su samo izlasci, alkohol.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o sramu ili stidu. Nije moguće nekom radijskom temom mijenjati svijet, ali možda ne bi bilo viška da se svako od nas prisjeti čega ga je skoro bilo sram i razmisli šta bi lično mogao učiniti da to zastiđe smanji. Temu priredili Ankica Barbil Mladinović, Tina Jelin Dizdar, Amra Zajneli, Milan Nešić i Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994. Zanima vas što se dešava u regiji? Radio, TV, video. Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao makedonski reditelj Milčo Mančevski.
Retrospektiva mojih filma u Hanojskoj kinoteci kreće večeras. Projekcija pre kiše rasprodata unose dopunske stolice ljudi crveno stepenicama. Posle projekcije prilazi mi jedan mladi Vijetnamac sa devojkom, pita da li su tri fotografije egzekucije zatvorenika u filmu inspirisane slavnom fotografijom ulične egzekucije u Saigonu. Kaže mu da jeste, kao i trima fotografijama iz Bosne.
Iako odlazi sa čelne funkcije u Fondu za humanitarno pravo, Nataša Kandić nastavlja borbu ne osvrćući se na brojne neprijatnosti kojima je godinama izložena.
Aktivista za ljudska prava mora da je zapravo izložen i neprijatnosti, zato što uvijek pokreće pitanja ne kao neko ko je ravnopravan, nego neko ko mora da provocira, da vrši pritisak kako bi se neke stvari menjale u prilog vrednostima i vladavini prava.
Vic rat i genocid, provokativni je naziv jedne od radionica mladih iz Tuzle koji su na svoj način istraživali sjećanje na rat. Oni dovode u pitanje ono što se do sada smatralo jedino mogućim.
Da je žrtva samo žrtva i da ne može govoriti nikako drugačije osim kao žrtva, da oni koji su profitirali u ratu i genocidu mogu samo da budu profiteri i ništa više.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Milčo Mančevski, filmski reditelj iz Makedonije. S obzirom da je trenutno u Vijetnamu, gdje se daje retrospektiva njegovih filmova, dnevnik je pročitao glumac Slobodan Milovanović.
Subota, 8. decembar. Iz Moskve za Vijetnam preko Kine. Nadao sam se da ću na letu od 11 sati mirno odspavati poslije angažmana u Moskvi. Umjesto toga, na pola puta smo sletjeli. Najurili su nas iz aviona u sred crne noći da bi nam udarili pečate i da bi promijenili posadu. Minus 13 stepeni napolju, a ni na aerodromu nije ništa bolje. Aerodrom u Nedođi, negdje u sred Kine, velik, prazan, jadan i hladan, nov, ali nekako bedan. Mamoran sam, ali bar dobio sam utješnu nagradu. Hteo ne hteo primio kinesku tranzitnu vizu za 48 sati. Znači, mogu izaći iz aerodroma u Guangzhou, ne moraš provesti baš svih 8 sati presedanja u dosadnjoj aerodromskoj zgradi. Eto, vidjet ću i malo Kine. Presedanje u Guangzhou, ljudi ljubazniji. Ne moram da strepim kod svakog pitanja kao kod nas ili u Rusiji da se bojim kazne što sam im pitanjem prekinuo život. Pitam devojku iza šaltera u banci gdje da pronađem 4-5 sati u normalnom svetu, ne šopingu, ne turističke atrakcije. Na perfektnom mi engleskom objašnjava kako da stignem, ona mi zapiše ime stanice. Metro kao apoteka. Na polju hrpa stambenih zgrada od po 30 spratova, desetine i desetine njih. Mamuran od nespavanja, zahvaljujući China Southern Airlines, nekako nespreman, uzbuđen Azijom. Još bolje, hvata me na prepad. Starbucksom lećim nostalgiju. Zatim za $2 kupim četvrt pečene patke koji visi u izlogu radnje na pjaci. Lokalno kineski, ali u isto vrijeme identično kao u mojoj radnji u kineskom kvartu u New Yorku na Canal Streetu. Nema mi njujorškijeg ručka od crvene pečene patke na pirinču. Jedan patku stoječki, pa zatim krenem tesnim i krivim, ali lepo poplaćanim sokacima tik iza oblakodera. Nije gužva, ali jeste živahno. Prodaju žive kokoške, lekovito suvo korenje, ginseng, gumene rukavice, baterije, nakit, semenke, avionske karte, mirišljave štapiće, berberin pod vedrim nebom, ali i zubar sa gotovim konfekcijskim vilicama. Bicikli nemo klize toplim sumrakom, pere se pod slabim neonkama, a devojčurcice igraju. Sokasi protiv solitera, čutke. Praviš se da ne znaš ko će prvi popušiti. Posle ponoći Vijetnam. 14. je najmnogoljudnija zemlja na svetu. Mlada država, sve klinci, baby boom poslije rata. Posljednjih desetak godina po uzoru na Kinu otvorio se Vijetnam. Divno je biti bogat, kaže Deng Xiaoping. Mali biznis, veliki biznis i država. Svuda se gradi, beton, prašina, dizalice. Reklama pored puta, vi sanjate, mi gradimo. Ja sanjam da se ne gradi. Nedjelja, 9. decembar. Vijetnam je ime s kojim smo rasli, prilog za Crveni krst ispred samousluge nedjeljom ili u školi, buđenje savesti i mladosti, direktni prenosi rata i egzekucija, napalm, gola deca, David i Golijat, nemoć tehnologije pred posvećenošću, ljubav bez straha i računa, hipici, gole sise, LSD. Čudno je kad posjetiš svoju prošlost, a prišao si joj s druge strane. I čudno je koliko je sada, a Boga mi i tada bila, drugačija od tvojih uspomena. Ho Chi Minha progutao Ronald McDonald, mada telo još može da se vidi u mauzoleju. Retrospektiva mojih filmova u Hanojskoj kinoteci kreće večeras. Projekcija pre kiše rasprodata, unose dopunske stolice, ljudi sede na stepenicama. Špica ide do kraja. Tišina, malo tuge u vazduhu. Domaćin ne predstavlja, aplauz traje. Razgovor sa publikom je odličan, traje i traje. Pitanja nisu loša. Posle projekcije prilazi mi jedan mladi Vijetnamac sa devojkom, pita da li su tri fotografije egzekucije zatvorenika u filmu inspirisane slavnom fotografijom ulične egzekucije u Saigonu. Kaže mu da jeste, kao i trima fotografijama iz Bosne. Ponedjeljak, 10. decembar. Mail iz Moskve. Nadamo se da si dobro putovao. Kod nas je zahladilo, zar još? Da li se vraćaš da snimam u aprilu? Projekt na Gerasimov institutu za kinematografiju trebalo je malo gurati dok nije upalio motor. Planiranje nije prioritetna aktivnost. Gerasimov institut, najstarija filmska škola na svetu, osnovana je 1919. Verovatno i najveća, filmski univerzitet sa 2000 studenata na fakultetima od glume i režije do tonskog dizajna. Od Eisensteina do Tarkovskog, od Pudovkina do Bondarčuka. Grade novu zgradu sa 10 spratova jer im je ova mala. Sa svim pozorišnim scenama, filmskim i TV studijima, odličnom tehnikom i puno tehničkog osoblja. Sad pitaju da li se vraćam, da li je projekt upalio poslije novembarskog guranja. Projekcija prašine, manje publike, ali razgovor interesantniji. Utorak, 11. decembar. Pišu iz Graca. Htjeli bi da sljedeće godine organizuju konferenciju posvećenu mom stvaralaštvu. Prikazivali bi filmove, pozvali akademce, organizirali skup i predavanja u junu 2013. U Firenci je 1996. bila konferencija posvećena pre kiše, a u Leipzigu 2002. prašini. Ovo bi bila prva koja je posvećena celokupnom stvaralaštvu. Sreda, 12. decembar. Hanoi Hilton. Ozloglašeni zatvor kreativnog imena su sagradili Francuzi, raselivši selo koje je u 19. veku bilo na tom mestu. Danas je muzej. Odnosno, muzej je ono što je preživjelo. Država je srušila najveći deo jezivog zatvorskog kompleksa da bi izgradila oblakodere, ne obazirući se na molbe ratnih veterana. Možda je i bolje tako. Poslali su mi tekst objavljen u Indiji. Naslov je Makedonske senke na talaš Amira Kana. Autor teksta uspoređuje moj film Senke sa novim filmom indijske zvezde pod naslovom Talaš i insinuira da je ovaj novi indijski film slobodno pozemljivao od Senki. Upoređuje dva filma detaljno, maltene scenu po scenu, sa akcentom na naš film. Nikada do sad nisam vidio tako detaljnu razradu sadržine Senki, najmanje u Makedoniji, kao u ovom indijskom tekstu. Četvrtak, 13. decembar. Put u planine na severozapad, u zelene, visoko negdje između Hanoja, Kine i Tajlanda. Da vidimo kako se tamo živi, da pokušamo da se razumemo. Put vijetnamskih manjina i plemena živi baš u tim planinama. Posjetit ćemo sela, tiho, čutke. Treba nam puno vremena da izađemo iz Hanoja, kao što je slučaj sa svakim velikim gradom. Polako put postaje gori, a šume i blato nadječavaju građevine. Čak i visoko u maglovitim planinama, plave, roze ili žute porodične kuće u izgradnji i mali bilbordi koji reklamiraju vjenčanice, namještaj ili iPhone, povremeno skrivaju polja pirinča pored puta izrovanog kamionima. Još par sati rastresanja kostiju i onda samo bambusi, banane i blato i izmaglica.
Slušali ste dnevnik Milča Mančevskog u izvedbi Slobodana Milovanovića. Od danas do narednog petka zabilješke će za Radio Slobodna Evropa voditi Tihana Tomičić, novinarka Riječkog Novog lista.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je 20 godina provela na čelu Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić je mjesto izvršne direktorice prepustila dosadašnjoj zamjenici Sandri Orlović. Ova se nadaleko čuvena nevladina organizacija bavi dokumentiranjem kršenja ljudskih prava u vrijeme posljednjih balkanskih ratova. Povodom smjene generacija u toj nevladinoj organizaciji, što u Srbiji nije čest slučaj, Ljudmila Cvetković je priredila naredne minute.
Nataša Kandić je jedna od najistaknutijih civilnih aktivistkinja u regionu koja se bori za prava žrtava oružanih sukoba na eksiju prostoru, ne odustaje od svoje borbe. Projekti poput Rekoma i Kosovske knjige pamćenja koji, kako kaže, zahtevaju da im posveti više vremena, bili su motiv njenog odlaska sa čela Fonda za humanitarno pravo, u kome ipak ostaje kao članica upravnog odbora.
U posljednjih 2-3 godine veoma sam mislila o budućnosti organizacije. Osim Fonda za humanitarno pravo, postoji i Fond za humanitarno pravo Kosovo, koji su znači zajednički stvarali tu dokumentaciju. Sad su to dve nezavisne organizacije i znači ono što je prirodno, logično, da mislim da takve dve organizacije moraju da imaju budućnost koja se neće zasnivati na meni, niti može da se zasniva na mene. Ja ne mogu nikakvu budućnost da donesem nakon ove što sam odlučila da moram da završim vrlo važne projekte koje su pre svega regionalnog karaktera.
Nataša Kandić osnovala je Fond za humanitarno pravo 1992. sa ciljem da se dokumentuju kršenja ljudskih prava širom bivše Jugoslavije tokom rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i kasnije na Kosovu. Istoričarka Marijana Toma, koja je također odrasla u Fondu za humanitarno pravo, postavljena je za zamjenicu Sandre Orlović. U razgovoru za naš program Marijana Toma ističe da rad u fondu predstavlja veliku odgovornost i dodaje da promjena u načinu rukovođenja neće biti.
Fokus rada fonda će ostati na velike dve stvari koje fond radi. Jedno je zagovaranje ideje da se formira regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o svim ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava od 1991. do 2001. u bivšoj Jugoslaviji, dakle da se osnuje REKOM. A druga, čini mi se, možda još važnija aktivnost od ove je pravljenje popisa svih poginulih, nestalih građana kako u vezi sa oruženim konfliktom na Kosovu, tako i građana Srbije i Crne Gore u oruženim sukobima u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji.
Tokom dve decenije rada, Kandićeva je u regionu i inostranstvu dobila brojna priznanja, među kojima treba pomenuti nagradu Martin Enals, koja se dodeljuje borcima za ljudska prava. Vaclav Havel uručio je 2004. priznanje Homo Homini, koje dodeljuje fondacija People in Need, a titulu počasne građanke Sarajeva ponela je 2005. Uprkos ugledu koji uživa u svetu, u srpskom društvu je među manje ili više otvorenim desničarima ponela titulu izdajnice srpstva zbog istrajnog insistiranja na tome da se kazna oni koji su ime građana Srbije činili zločine u ratovima tokom 90-ih. Zajedno sa još nekoliko civilnih aktivistkinja stigmatizovana je kako sa govornicu u Narodnoj skupštini, tako i na opskurnim internet sajtovima ekstremnih desničara. Ona međutim kaže da tome ne pridaje mnogo pažnje.
Aktivista za ljudska prava mora da je zapravo izložen i neprijatnosti, zato što uvijek pokreće pitanja ne kao neko ko je ravnopravan, nego neko ko mora da provocira, da vrši pritisak kako bi se neke stvari menjale u prilog vrednostima i vladavini prava. Postoji jedna velika ravnodušnost civilnog društva, raznih grupa koji bi trebali da budu nosioci te potrebe za pomirenje. Nema neke energije, nema neke, da kažem, eksplicitne eksplicitnog glasa, da nam je potrebna, da kažem to, samo refleksija u odnosu na prošlost.
Kandićeva je međutim čvrsto uverena da će rad na popisu svih žrtava ratova i slični projekti na kraju doprinjati sprečavanju nekih novih sukoba na Zapadnom Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ko bi drugi do mladi ljudi razbijao stereotipe? Da je to istina i da se napokon mladost Balkana budi, čak i u bolnim temama, dokazuje gostovanje grupe mladih Tuzlaka u Beogradu. U okviru regionalnog programa Novi prostori solidarnosti na specifičan su način istraživali sjećanja na rat. Razbijaju pritome važeće stereotipe, kaže Branka Mihajlović.
Vicevi, rat i genocid, kako se mogu spojiti ove naizgled sasvim nespojive priče? To su pokazali Beograđanima mladi Tuzlaci koji su kroz priču o vicevima pokušali da ospore stereotipe nedodirljivih pozicija žrtava ratnih profitera, ratnih posmatrača. Jedan od autora provokativne radionice, Damir Arsenijević, o tome otkud istraživanje rata kroz viceve.
Ideja je znači, nastala iz jedne čiste realnosti, a to je da smo mi na terenu u Bosni i Hercegovini zatekli viceve koji se pričaju o ratu i genocidu. Šta je ono kada se smijemo, o čemu ne govorimo?
Kaže Damir i precizira svestan čuđenja zbog takvog istraživanja rata.
Postoji jedna bitna razlika da se koju pravimo, a to je razlika između vica i komičnog. Ovo nije komično, ovo je vic. Mi otvaramo pitanje šta znači svjedočiti ratu, šta znači poricanje genocida, koja je pozicija života koji ostaje nakon rata i kakva je uloga mita u cementiranju ratom stečenih pozicija u društvu.
Da li se razlikuje takav pogled na rat od uobičajenog?
Naravno da se razlikuje upravo zbog toga što mi kroz analizu vica nastojimo da otvorimo sve ono što je sad postavljeno kao jedino moguće, da je žrtva samo žrtva i da ne može govoriti nikako drugačije osim kao žrtva, da oni koji su profitirali u ratu i genocidu mogu samo da budu profiteri i ništa više. Znači, ono što jeste cilj jeste da se istraži cijelo to pozicioniranje ko može kako da govori i šta znači samo zauzmi svoju poziciju i nikako drugačije. Znači, mi to dovodimo u pitanje.
Grupa mladih iz Tuzle sakupljala je i specifičnu ratnu arhivu u gradu, koga u Srbiji pominju samo kao mesto ubistva vojnika u koloniji JNA, a koji je i pored višegodišnje opsade i strašnog masakra uspeo da se sačuva i da ostane retka enklava otporna na etničke podele i mržnje. Nadira Šabanović, koordinatorka projekta za Radio Slobodna Evropa, kaže.
I kada se priča o ratu i o žrtvama, ne priča se o žrtvama kao Srbima, muslimanima ili Hrvatima, već priča se kao građanima Tuzli i kao žrtvama grada. U suštini ja ne mogu ni objasniti samim tim što napominjem i spominjem da je to multietnički grad i što navodim i pravim razliku u tome, samim tim znači postajem svjesna da postoji više etničkih grupa u Tuzli, ali to se dakle u gradu ne osjeti.
Nadira Šabanović objašnjava zašto su se opredelili da u njihovoj video ratnoj arhivi beleže priče običnih ljudi o preživljavanju u ratu.
Radili smo jedan film pod nazivom Crni dan koji je vezan za masakr na Kapi 25. maja, ali kroz produkciju dokumentarca shvatili smo da eksploatacija žrtava i eksploatacija tih dešavanja ne priliči nama i ne može dakle doprinijeti nekom velikom solidarisanju između regiona. Zato smo odlučili ostatak videoprodukcije nazovemo Ratni narativi i da bilježimo obična dešavanja običnih građana Tuzle kako su preživljavali dakle istina pod nazivom Istina iskustva.
Gostovali su između ostalog i u Banja Luci. Kakve su bile reakcije publike?
Fenomenalno. Fenomenalno. Banja Luka je tako divan grad. Banja Lučani su mi se svi svidjeli. Prolazimo kroz isto, prolazimo, isto smo državi, iste probleme imamo. Tako da se i razlika nije nikakva osjetila.
Vicevi, rat i genocid je jedna od nekoliko radionica regionalnog projekta pod nazivom Novi prostori solidarnosti, u koji su uključeni pored centra Grad iz Tuzle i Beogradski centar za kulturnu dekontaminaciju i centar za vizualne umetnosti Kvendra Multimedija iz Prištine. Ana Isaković iz Centra za kulturnu dekontaminaciju kaže da su svi ovi projekti zapravo jedan novi pogled mladih ljudi i na ratna i na postratna dešavanja u regionu.
Zato što su tu postali rep timovi mladih ljudi koji su vršili neka sopstvena istraživanja i postoji neka vrsta, ja bih rekla, dekonstrukcije celokupnog pogleda na žrtve i na zbivanje.
U utorak Beograđani mogu da vide nakon prištinske premijere i gostovanja u Tirani i Skoplju prištinsku pozorišnu predstavu Let iznad kosovskog pozorišta.
Jetona Neziraja u režiji Blerte Neziraj. Samo ću reći na početku da se zapravo jedna pozorišna trupa priprema predstavu kako bi proslavila nezavisnost Kosova. Naručena im je predstava, tako da zaplet tad i tu počinje.
Ova predstava najavljena je kao komedija o novom Kosovu koje je opustošeno ratom, bedom, korupcijom i međunarodnim tutorstvom kome se ne nazire kraj i traga za sopstvenim putem u budućnost. U Beogradu je inače u okviru ovog projekta letos pripremljena predstava Miroslava Krleže Izlet u Rusiju u režiji Jovana Ćirilova. Prvo prikazivanje ovog komada bilo je u pogonu Zrenjaninske fabrike koja je postala simbol tranzicijske korupcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sarajevo će nakon 20 godina ponovno biti ujedinjeno, bar na kratko, ali tek za nešto manje od 5 godina. Naime, na Generalnoj skupštini Evropskog olimpijskog komiteta u Rimu dva su Sarajeva, ono obično i istočno, zvanično dobili organizaciju Evropskog olimpijskog festivala mladih. U pitanju je precizirati na Jelindizar najveće sportsko takmičenje na kojem učestvuje svih 49 članica Evropskog olimpijskog komiteta. Najmanje 1500 sportista i sa procjenom od oko 3500 posjetilaca, brojevi su koji bi nadmašili zimske olimpijske igre 1984. godine.
U Sarajevu će se po drugi put zapaliti olimpijski plamen. Ovaj put u čast 1500 mladih sportaša iz 49 zemalja svijeta koji će se takmičiti na zimskim olimpijskim igrama za mlade 2017. godine. Organizacija je prije dva dana i zvanično dodijeljena Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Gradonačelnici s ponosom ističu da se radi o zajedničkom projektu koji će vratiti olimpijski duh Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva.
Sigurno, to je jedan od najvećih sportskih događaja, ali on je i prije svega i kao politički događaj, on je i sportski događaj, on je i kulturni, historijski i sve ono što Bosnu i Hercegovinu i regiju Sarajevo vraća opet u epicentar zanimanja.
Vinko Radovanović, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.
Mi sa ovim projektom izlazimo u svijet, u Evropu, grad Sarajevo i grad Istočno Sarajevo. Svjestan sam ja i haotično situacije i ambijenta u kome živimo, ali mislim da je sport taj gdje bi to trebalo najmanje da se odrazi. Ja sam siguran u oblasti sporta, odnosno u ovoj organizaciji, nećemo imati problema što se tiče te političke saglasnosti.
Ono što je u svemu navedenom posebno važno je stvaranje pozitivne klime u Bosni i Hercegovini. Odnosno, kako dodaje gradonačelnik Radovanović, zbližavanje mladih ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji će zajedno raditi na realizaciji ovog projekta.
Motiv da zbližimo mlade ljude, da zajedno to rade, da zajedno budu u gradu Sarajevo, što Sarajevo je nešto što nas vodi ka 2017. godine.
Kampanja za organizaciju ovog velikog takmičenja pokrenuta je prije 5 godina. Daleko od haotične političke svakodnevice radilo se i lobiralo. Nakon što je grad Kajzeri odustao od kandidature, regija Sarajevo proglašena je domaćinom igara čija organizacija može biti dobra uvertira za kandidaturu i organizaciju nekih narednih zimskih olimpijskih igara. Siniša Kisić, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine.
1500 sportista nije mala stvar. Još toliko tehničkog osoblja, trenera, gostiju, sa svih nivoa sportske i političke vlasti u Europi i svijetu. Emocije trebaju da prestanu od danas. I od danas trebamo početi raditi i već sada se nude i naši prijatelji iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Slovačke da nam pomognu u organizaciji ovako zahtjevnog sportskog takmičenja koji ima jednu multifunkcionalnu dimenziju i dimenziju koju mi možda danas ni ne slutimo.
Prema predloženom programu 2017. godine na olimpijskim planinama i u sportskim dvoranama održat će se natjecanja u alpskom skijanju, skijanju na dasci, skijaškom trčanju, bijatlanu, umjetničkom i brzom klizanju te hokeju. Pored rekonstrukcije ovih borilišta, od kojih su neka u potpunosti devastirana za vrijeme rata, neophodno je osigurati transportne veze, formirati brez centar i olimpijsko selo. Prve procjene kažu bit će neophodno osigurati oko 20 milijuna eura. Said Fazlagić ispred organizacionog odbora.
Iza ovog projekta stoje sve strukture od općine, gradova, kantona, entiteta, a sigurno je sutra već i vijeće ministara koje će stati i to nam daje nadu da će se u naredne 4 godine financije sukcesivno obezbjeđivati, a radovi prema završnoj tački 17. godine će biti urađeni.
Najzvjezdaniji događaj u historiji Sarajeva bile su Zimske olimpijske igre 1984. godine, na kojima je sudjelovalo 49 nacionalnih reprezentacija sa gotovo 1300 sportista. Bosna i Hercegovina je bila jedina socijalistička zemlja u historiji olimpijskih igara, jedina u ovom dijelu Europe koja je bila domaćin Zimskih olimpijskih igara. Ahmet Karabegović, generalni sekretar organizacionog komiteta ZOI 84, dodaje:
Mislim da bi suvišno bilo govoriti šta su igre značile za Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. To se na najljepši način nastavlja sa ovom idejom za 2017. Dakle, ta ideja olimpizma u ovom gradu će sad i ponovo nastati konkretno da živi i da djeluje.
S organizacijom ovog velikog sportskog događaja, pored novca i znanja, bit će potrebna volja i entuzijazam i naravno podrška građana, koji su, sudeći prema odgovorima, izbor Sarajeva, istočnog Sarajeva, sa oduševljenjem prihvatili.
Super, pa to nam trebalo, da smo svi skupa i to je. Nekako odmah pođeš naprijed, bolje će biti.
Prešetat se zbog toga, nadam se da će neki od mojih drugara učestvovati na tome.
Jako sam sretna.
Pa u svakom slučaju jeste pozitivno.
Ja sam jedan bio od rukovodioca na obezbjeđenju učesnika te olimpijade. Ja smatram da mi to možemo, ako se prihvatimo tog posla sa elanom i odgovornošću. Samo da politika se puno u to ne petlja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.